Epistily faharoa ho an'ny Korintianina. Korintianina faharoa, toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity. Dia izao apôstôlin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra. Mamangy anareo isan'ny fiangonan'Andriamanitra ty Korinto mba aminareo vahoakan'Andriamanitra rehetra manerana ny Akaia aho. Mamangy anareo koa i Timôty avantsika. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ankalazaina ny ilay Andriamanitra sady rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ilay ray feno hatsarapo sady Andriamanitra loharanon'ny fampahirizana rehetra. Mampahiry anay amin'ny fahoriana isan-karazany manjoanay Andriamanitra, ka ny fampahirizana azonay taminy no entinay mampaherin'ny olona hianjadiany fahoriana isan-karazany. Miara-mijaly be dia be amin'i Kristy izahay, ary betsaka arak'izany koa ny fampahirizana azonay amin'ny alalan'i Kristy. Raha mpahoriana izahay, dia ho fampahirizana anareo sy ho famonjena anareo izany. Raha ampahirizina izahay, dia ho fampahirizana anareo koa izany, ka miasa hiaretanareo fijaliana mitovy indrindra amin'izay entinay, ary miorina mafy ny fanantenanay ny aminareo, satria fantatray fa toy ny iombonanareo fijaliana aminay no iombonanareo fampahirizana aminay koa.
Tianay ry havako ny alalanareo ny fahoriana nanjoanay tany amin'ny faritany Azia. Nitambesatra loatra taminay izany ary tafahoatra ny zakanay, ka tsy nananteny intsony izay hoe mbola ho velona izahay. Tsapanay tao amin'ny tenanay fa voaheloko faty izahay, mba tsy hitokinay amin'ny tenanay fa hitokinay amin'Andriamanitra izay manangana ho velona nefa maty. Izy no nanafaka anay tamin'ny fahafatesana nananontanina anay, ary dia mbola nafaka anay hatrany. Eny, izy no antenanay fa hanafaka hatrany, satria ianareo koa hanampy anay amin'ny fivavahana ataonareo anay. Dia ho maro ny olona hisaotra an'Andriamanitra ny aminay, satria maro no nangataka mba hazahoanay izany fitahiana izany.
Izao manko no irehareanay. Ny fieritreretanay dia vavolombelona manambara fa ny fomba nitondranay tena teto amin'izao tontolo izao, indrindra teo aminareo, dia tamin'ny fahatsorana sy tsipo nomen'Andriamanitra, satria ny fahasoavan'Andriamanitra no nitarika anay fa tsy nifahindren'ny olombelona. Ka izay soratanay amin'ny taratasinay dia izay vakianareo sy azonareo tsara, ary manantena fa araka ny efa fantapatatrareo ihany ankehitriny dia ho fantatrareo tanteraka izao zavatra izao. Amin'ny andro evian'i Jesosy Tompo dia ho reharehanareo izahay toy ny mahareharehanay ianareo. Natoky izany tokoa ka dia nikasa ho aty aminareo tamboalohany mba hahazonareo soa indrome taona. Nokasaiko ny hiazo aty aminareo amin'ny diako akany Masedonia, ary dia mbola manganareo indray aho rehefa avy any, ka ho nanampy ahy koa ianareo anoizako di akany Jode. Moa nanao kitoatovy aho raha nikasa izany? Araka ny maha olombelona fotsiny ve no nikasako izany ka ahazoko iroa teny? Sady anao eny no anao tsy? Raha matoky koa Andriamanitra dia tsy mandray roa ny teninay taminareo, ka sady ho eny no ho tsy, satria i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra izay nitorianay sy Silasy ary Timôty teo aminareo dia tsy hoe sady eny no tsy, fa i Jesosy Kristy dia eny hatrany hatrany. Koa izy nalahy eny mahatoy ny fampanantenana rehetra nataon'Andriamanitra. Izany koa no antony nanonony antsika ny amen amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitr'Andriamanitra.
Fa Andriamanitra no manamafy ny firaisanay sy ny firaisanareo amin'i Kristy. Andriamanitra no nifidy anay ianao izao asa izao, ary izy no nanisy ny tombo-kase mahafananany antsika sy nandrotsaka ny fanahy masina ao am-potsika ho antoky ny soa natokany ho antsika.
Atsoiko ho vavolombeloko Andriamanitra, satria fantany ny ataopo. Fitsimbionako anareo no nahatapa-kevitra tsy hiverina any Korinto. Izahay dia tsy manao jadona aminareo ny amin'izay tokony hononareo, satria efa tsara orina ny finoany ianareo, fa miara-miasa aminareo izahay hampandroso ny hafalianareo. Korintianina faharoa, toko faharoa. Koa izao no hevitra tapaka tato am-poko, tsy akany aminareo aho mba tsy hampalahelo anareo indray, fa raha hampalahelofoko ny anareo dia mba izy indray no ampifaly ahy. Moa tsy ireo nampalahelofoko ihany ve? Izany indrindra no nanoratako taminareo. tsy sitrako no tonga ty aminareo ka ampalay lovon'ireo olona izay tokony ampifaly ahy. Matoky anareo rehetra fa raha faly ahy dia faly koa ianareo rehetra. Tamin'ny fohontsa sy ory fatratra ary tamin-dranomaso be no nanoratako taminareo. Tsy hoe ampalahelo anareo fa mba hahafantaranareo zato abe amin'ny fitiavako anareo. Fa raha nisy taminareo na tonga lahelo dia tsy izao no nampalahelovony fa ianareo rehetra. Na aoka atao hoe ny sasany taminareo mba tsy hanitatra. Ampy ho an'izany olo izany ny famaizana vita amin'ny maro taminareo. Ka dia aleo mamela heloka sy mankahery azy kosa ianareo mba tsy hahatonga lahelo tafahoatra mpamoy fo azy. Noho izany dia miangavy ianareo a mba hanao izay hahatsapany fa tia azy ianareo. Satria izao koa no antony nanoratako taminareo, tiako fantatra raha voazatoetra tokoa ianareo ka hahitako na olona vonika no ahy amin'ny zavatra rehetra na tsy. Izay olona velanareo heloka dia mba havelako heloka ihany koa. Izaho nefa raha nisy heloka navelako dia noho ianareo no nanaovako izany toy mason'i Kristy. Fandrao ho voavitaky Satana isika satria fatatsika tsara ny hafetseny. Noho ny tonga tany Troasy hitory ny vaovao mafaly momba an'i Kristy a dia hitako fa efa hanovoan'ny tompo varavarana sady a hiasa tao. Kanefa tsy nilamitsaina satria tsy nahita ny tito rahalahiko. Ko nanao velomany olona tao Troasy a dia niaingana ka ny Masedonia.
Kanefa isaorana ny Andriamanitra izay mampiombina anay mandrakariva amin'ny fandreseny Kristy. Ampiasain'Andriamanitra izahay ampely amin'ny toerana rehetra ny fahalalanan'i Kristy ho toy ny anitra mamerovero atraizatraiza. Fa tahaka ny zava-manitra ataon'i Kristy fanatitra ho an'Andriamanitra izahay, na amin'ny voavonjy na amin'ny very. Fofona mahafaty tokoa izany ho an'ny very, fa fofona mahavelona tokoa ho an'ny voavonjy. Koa aiza moa no antonona ho amin'izany asa izany? Izahay dia tsy toy ny sasany manao ny tenin'Andriamanitra ho filam-bola, fa miteny toy ny olona iran'Andriamanitra sady mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra araka ny mahampanompon'i Kristy anay.
Korintianina faharoa toko fahatelo. Manomboka miteratena indray ve izahay amin'izany? Sa kosa toy ny sasany izahay ka mila taratasy filazantsomombanay ho anareo na avy aminareo? Ianareo mihitsy ny taratasinay. Taratasy voasoratra taponinay ka fantatry ny olona rehetra sady vakiny. Miariary fa taratasy soratanan'i Kristy ianareo ary nampitondraina anay. Kanefa tsy taratasy voasoratra tamina rano mainty fa tamin'ny alalan'ny fanahin'ilay Andriamanitra velona. Tsy taratasy voasokatra eo amina takela-bato fa ao am-pon'olombelona.
Milaza izany izahay satria Andriamanitra no hitokinay tokoa amin'ny alalan'i Kristy. Izahay dia tsy miambo hanana fahaleovana hevitrasa toy izany avy amin'ny tenanay, fa avy amin'Andriamanitra ny fahaleovana nananay. Eny, Andriamanitra no hanananay fahaleovana ho mpanompo ny fanekem-pihavanana vaovao. Dia ilay fanekem-pihavanana tsy miankina amin'ny lalàna voasoratra fa amin'ny fanahy masina. Mahafanty manko ny lalàna voasoratra fa ny fanahy masina no mahavelona.
Raha natao sokatra teo amina takela-bato ny lalàna dia nisy eo ny voninahitr'Andriamanitra ary namirapiratra ny tava Mosesy ka tsy taty ny vahoaka Israely no banjinina ny tavany, na dia namirapiratra ny elona ihany aza. Ko raha emboninahitra toy izany ary ny fanompoana teo amin'ny lalàna izay mitondra fahafatesany, tsy vao mainka ho emboninahitra kokoa ve ny fanompoana omban'ny fanahy masina? Raha ny fanompoana nitondra fanameloana ny olona aza nisy voninahitra, dia vao mainka isy tompomboninahitra kokoa ny fanompoana ndraisan'ny olona ny fahamarinan'Andriamanitra. Satria ny voninahitra namirapiratra fahiny dia tsinotsinona mihoatra ny voninahitra kehitriny izay tena ambony lava. Eny, raha izay mielona ihany aza nisy voninahitra, dia vao mainka hoe mboninahitra kokoa izay maharitra mandrakizay.
Satria manan'izany fanantenana izany izahay dia be fahasahiana tokoa. Izahay dia tsy tahaka ny Mosesy izay ny sarotava mba tsy hahitan'ny vahoaka Israely ny fiafaran'ilay famirapiratany ny elona, fa ny adonto ny sain'ny vahoaka Israely ary mandrakandroany dia tsy nesorona ny zava-manarina ny sainy, fa mbola ao ihany raha mamaky ny boky mirakitra ny fanekem-pihavanana taloha izy ireo. Satria ho an'ny olona tafaray amin'i Kristy no foana izany sarona izany. Mandrakandro any isaky ny vakiana ny boky Mosesy dia mbola misarona ihany ny fony vahoaka Israely, fa isaky ny verina amin'ny tompo kosa ny olona dia miesotra izany sarona izany.
Ka ny hoe tompo eto dia ny fanahy, fa ao amin'izay toeran'ilay fanahyny tompo no misy fahafahana. Isika rehetra kosa dia tsy mba misarotava fa toy ny fitaratra tarafy ny voninahitry ny tompo, ka dia miova endrika nahaka ny tompo isika sady mitombo hatrany amin'ny famirapiratantsika araka ny asa totosain'ilay fanahyny tompo. Koritianina faharoa toko fahaefatra. Izahay no manana izany fanompony izany dia noho ny indrafon'Andriamanitra taminay, koa tsy mety ketraka izahay. Efa nylavinay ny asa miafina mahamenatra, ka tsy manao zavatra amin'ny kafetseny izahay sady tsy manatsatso ny tenin'Andriamanitra, fa asehonay mazava tsara ny marina, ka eo imason'Andriamanitra dia tonga miendrika hitokian'ny fieritreretan'ny olona rehetra izahay. Fa raha sarona ny zavatra amin'ny vaovao mahafaly torianay, dia sarona ny zavatra amin'izay ho very. Tsy mino izy ireo, satria ny sainy efa nohajambain'ny satana zanahary tompon'izao tontolo izao, any ka voasakan'izy ireo tsy hahita ny fahazavan'ny vaovao mahafaly momba ny voninahitr'i Kristy, ilay tena endrik'Andriamanitra. Tsy ny tenanay manko no ambaranay rehefa mitoriteny izahay, fa i Jesosy Kristy tompo. Izahay kosa dia milaza ny tenanay ho mpanomponareo noho ny amin'i Jesosy, fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava mirapiratra avy ao anaty aiziny no nampamirapiratra amin'ny mazava oponay mba hampisehonay ny fahalalàna ny voninahitr'Andriamanitra izay hita eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Izahay mitondry izany rakitsoa izany kosa dia toy ny vilany tany ihany mba hahitana tsara fa izao hery tsy manatsahala izao dia an'Andriamanitra fa tsy anay.
Ifandaharam-pahoriana izahay nefa tsy voapotsitra, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehin'olona nefa tsy ilaozan'Andriamanitra, azera nefa tsy maty. Entinay mandrakariva ao amin'ny tenanay koa fa velona i Jesosy.
Satria eo amin'ny fiainanay dia ny fahafatesana no manantanona anay lalandava noho ny amin'i Jesosy mba aseho ao amin'ny tenanay mety maty koa fa velona Jesosy. Any ka ny fahafatesana no miasa ao aminay, fa ny fiainana no miasa ao aminareo. Hoy soratra masina, nino aho ka izany no nitenenako. Noho izahay manana io finoana omeny fanahy masina io, dia mino koa izahay ka izany no itenenanay. Fantatray fa Andriamanitra izay nanangana an'i Jesosy tompo ho velona dia anangana anay koa ho velona miaraka amin'i Jesosy, ary ametraka anay mba aminareo ho eo akaikiny. Eny, noho ny aminareo avokoa izany rehetra izany, ka dia mihamaro ny olona tratra amin'ny fahasoavana mba hitombony vavaka fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra.
Izany tsy mahaketraka anay, fa na dia mialevina aza ny maolona eto ivelany dia miavao isan'andro kosa ny maolona ao anaty, satria ny fahoriana maivana sy mandalo miatra aminay dia miasa manomana voninahitra lehibe mihoapapana sady maharitra mandrakizay. Raha tsy mibanjina nita izahay fa ny tsy hita, nita manko dia miserana ihany fa ny tsy hita ny maharitra mandrakizay.
Koritianina faharoa toko fahadimy. Eny, fantatsika fa raha arava ny tranolay itoerantsika eto an-tany, izany hoe ity fantatsika ity, dia manatrano izay tsy natao tanan'olona fa narafitr'Andriamanitra isika, dia trano maharitra mandrakizay any an-danitra. Ko miseto anatin'ity tranolay ity isika fa maniry mafy hitafy ny tranontsika, dia ilay trano avy any an-danitra, satria rehefa hitafintsika izany dia ho hita ho manana vatana vaovao isika. Eny, raha mbola amin'n'ity tranolay ity isika dia miseto tahaka ny tambesarany entana, tsy hoe satritsika iandany ity vatana ity fa satritsika ny hitafy ilay vatana vaovao mba atelo ny fiainana ny mety maty.
Andriamanitra mihitsy no manomana antsika ho amin'izany fanovany izany, ka nanome antsika ny fanahiny ho antoky ny soa natokana ho antsika, koa feno toky mandrakariva isika na dia fantatsika aza fa raha mbola mitoetra ao amin'ity vatany ity isika dia lavitry ny finenan'ny Tompo,
satria finoana no andehanantsika fa tsy hoe efa mahita sahady. Feny toky isika ko aleontsika ny miala amin'ity vatany ity mba hitoetra eo anilan'ny Tompo, fa ny ankasitrahan'ny Tompo no irintsika voalohany indrindra. Na mbola mitoetra ao amin'ity vatany ity isika na miala ao, satria tsy maintsy hiseho eo anatrehan'i Kristy mba ho tsarainy isika rehetra, ka andraisany tsirairay avy ny tandrivy azy arak'izay nataony, na tsara na ratsy, fo mbola velona tao amin'ity vatany ity. Fantatray ny atao hoe fanajanany Tompo, ka miezaka mpanaiky ny olona izahay. Tena mahalala anay Andriamanitra, ary antenaiko fa mahalala ao amin'ny fieritreretanareo koa ianareo. Tsy hoe miterateny indray aminareo izahay, fa manome anareo izay ahazonareo mirehireny aminay, ka dia mba hisy havalinareo ny olona mirehire amin'ny zavatra eto ivelany fa tsy amin'ny zavatra ao am-po. Raha marina fa verisaina izahay dia ho an'Andriamanitra izany, raha mitombontsaina izahay dia ho anareo izany.
Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray: maty hamonjy ny olona rehetra ny olona anankiray, noho izany nandalo ny fahafatesana koa izy rehetra. Maty hamonjy ny olona rehetra ny olona anankiray mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony ireo velona, fa ho an'ilay efa maty sy nitsangana velona hamonjy azy. Ka hatramina kristianina anay dia tsy mihevitra na iza na iza araka ny fisainan'ny olombelona intsony izahay. Na dia nihevitra an'i Kristy araka ny fisainan'ny olombelona azy izahay fahiny, dia tsy manao toy izany intsony ankehitriny.
Raha misy olona tafaray amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra tranainy, ary efa mbi eo ny zavatra vaovao. Izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra, izay nampiavana antsika aminy indray tamin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fanompoana hitaona ny hafa hiavana aminy. Eny, Andriamanitra tsy nitana ny fahotan'ny olona, fa nampiavana ny olona rehetra aminy indray tamin'ny alalan'i Kristy, ary efa napetrak'Andriamanitra taminay izany teny mitory fampiavanana izany.
Koa dia hiraka solotenan'i Kristy izahay, ka takany hoe Andriamanitra mihitsy no mananatra anareo amin'ny alalanay. Solotenan'i Kristy izahay no miangavy anareo hoe meteza hampiavanana amin'Andriamanitra ianareo. Tsy mba nanotana ovinana oviana i Kristy, nefa ny otantsika dia nampitondrain'Andriamanitra azy ho famonjenantsika, mba hahatonga antsika indray ny fahamarinana omen'Andriamanitra noho ny firaisana amin'i Kristy.
Korintianina faharoa toko fahaenina. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ka mananatra anareo mba tsy hamela ho verimaina ny fahasoavana voarainareo taminy, fa hoy Andriamanitra ao amin'ny soratra masina: tamin'ny fotoana mety dia namaly ny antsonao aho, ary tamin'ny andro mpamonjena dia tonga namonjy anao aho. Indro ankehitriny no fotoana mety amin'Andriamanitra, indro ankehitriny no andro mpamonjena. Mba tsy azon'ny olona manankina ny fanompoana sahaninay, dia tsy avelanay isy zavatra maso lafaka ny olona na amin'inona na amin'inona, fa aharyarinay kosa amin'ny zavatra rehetra, fa mpanompon'Andriamanitra izahay, ka dia zakainay amin'ny mpandeferana tokoa ny fahoriana sy ny fahatereny ary ny tebiteby. Nokapony izahay na hipokaponja, ny ajadian-korotana, nampanaovinasa mafy, ny aritory ary ny fahadianina. Aharyarinay fa mpanompon'Andriamanitra izahay amin'ny fahadiovan'ny toetranay, amin'ny fahalalanay, amin'ny faharetanay, amin'ny amoraponay, amin'ny fanahy masina manitana anay, amin'ny fitiavana tsy miatsara velatsia asehonay, amin'ny fitorinay ny marina, ary amin'ny heromen'Andriamanitra anay, izay rariny no fiadiana ampiasainay anafiana sy arovatena. Na homem-boninahitra izahay na alambaraka, na ratsy laza izahay na tsara laza, atao ho mpamitaka izahay nefa mpanambara ny marina, atao ho tsy fantatra nefa fantatra tsara, atao ho efa maty nefa dizao velo izao, faiziny izahay nefa tsy vonoany ho faty. Na dia ampalahelovina azy izahay dia faly mandrakariva, tomandry izahay nefa mampanankarena olona maro, toa tsy manana na inona na inona nefa manana ny zavatra rehetra. Ny teny tsotra taminareo korintianina izahay no sakafanay malalaka taminareo fonay, tsy tery fo taminareo izahay fa ianareo no tery fo taminay. Miteny aminareo toy ny amin'ny zanaka mba ho setro ny ataonay, alalao koa rehe ny fonareo aminay.
Aza miray petsapetra mitsipino fa tsy saza anareo ny miara-dia aminy, satria ahoana ny ikambanany marina amin'ny ratsy fanahy? Ahoana ny ombona amin'ny mazava amin'ny maizina? Ahoana ny fanarahan'i Kristy amin'ny Beliala? Anjara inona no iraisan'ny mpino amin'ny tsipino? Ahoana ny fandraisan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona, araka ny voalazan'Andriamanitra hoe: onony eo aminy aho ary andeha eo afovoany, dia ao andriamaniny aho ary izy ireo ho vahoakako. Izany no ilazan'ny tompo hoe: miala teo aminy ka misara aminy. Aza mikasika zavatra tsy madio dia ho raisiko ianareo, ka ho rainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy ny tompo Tsito.
Korintianina faharoa, toko fahafito. Ko raha manana ireo fampanantenana ireo isika hiava-malala, dia aoka isika hitandry tena adio sy ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra, na ara-batana na ara-panahy, ka hiezaka ho masina tanteraka amin'ny fanajanan'Andriamanitra. Mba ataovy omby anay ny fonareo, tsy nanisy ratsy olona izahay na nanimba olona na nanambaka olona. Tsy ny hanameloka anareo no ilazako izany, fa efa voalazako rahateo fa lalainay eo amponay ianareo, ka ho tafaraka aminay hatrany na velona na maty. Lehibe ny fatokiko anareo, tena reharehako tokoa ianareo, ka feno fampahirezana sady tsy ompitratra ny hafaliako amin'ny fahoriana rehetra manjoanay. Na dia tonga tany Masedonia tokoa azy izahay, dia tsy nisy ilaminanay mihitsy, fa ny fandafara-pahoriana izahay teo ivelany nisy ady namelezana anay tao anatinay, nisy tahotra. Kanefa Andriamanitra izay mampahery ny ory fo dia nampahery anay tamin'ny nahatongavan'i Tito, ary tsy ny nahatongavany ihany no nampahery anay fa ny fampahirezana azony taminareo koa. No tantarainy taminay fa maniry mafy eo anamiko indray ianareo, sady nitomany no ny zava-nitranga ary nazoto anaiky ahy, ka dia vo maiky afaly ahy. Fa na dia nampalelo anareo aza ny taratasy ny soratako, dia tsy anenenako ankehitriny. Nanenenako ihany izany no ny hitako fa noseranny alahelo ianareo, kanefa mifaly ahy ankehitriny. Tsy noho ny nampalelovako anareo fa noho ny alahelonareo nahatonga anareo hiala amin'ny toe-dratsy. Eny, alahelo araka an'Andriamanitra ny anareo, ka tsy nitondra fatiatoko avy aminay ianareo. Satria ny alahelo araka an'Andriamanitra dia mahatonga hiala amin'ny toe-dratsy, mba hiroso amin'ny famonjena tsy anenenana. Fa ny alahelon'izao tontolo izao kosa dia mahatonga fahafatesana. Jereo tokoa ny vokatra izany alahelo araka an'Andriamanitra izany teo aminareo. Izato fahazotoana anova ny toejavatra. Izato ezaka anala tsiny ny tenanareo. Izato fahatezerana no ny zava-nitranga. Izato tahotra ny famaizan'Andriamanitra. Izato faniriana eo anamiko indray. Izato zotompo anaiky ahy. Izato finiavana anafain'ny ratsy. Izany rehetra izany no nampisehonareo fa tsy misy tsininareo mihitsy amin'iny raharaha iny. Ko raha nanoratra taminareo aho, dia tsy noho ilay nahavita ratsy na noho ilay nasindratsy. Nanoratra taminareo aho mba hampiariary aminareo fa eo anatrehan'Andriamanitra dia mazoto anaiky ahy ianareo.
Nampahery anay izany fihetsikareo izany, ankoatra ny fampahirezana azonay, dia vao mainka safinonika ny hafalianay taminay tanay fa faly aoka izany Tito, satria namelombelonaina azy ianareo rehetra.
Eny, nirehare teo anatrehan'i Tito ahy ny aminareo, ary dia tsy nandiso fanantenana tokoa ianareo, fa tahaka ny nilazanay marina taminareo ny zavatra rehetra, dia tonga marina koa ny reharehanay teo anatrehan'i Tito ny aminareo. Vao mainka ny tombo ny fakamamian'i Tito anareo, rehefa tsarony fa vonikano ianareo rehetra, sady tamin'nytahotra sy hovotra tokoa no nandraisanareo azy. Faly ah fa mahazo matoky anareo amin'ny zavatra rehetra. Koritianina faharoa, toko fahavalo. Tinay ampafantarina anareo, hiavana, ny fahasoavana nomen'Andriamanitra tao amin'ireo fiangonana any Masedonia. Voasedra mafy tamin'ny fahorinana azo azy mpino, kanefa lehibe tokoa ny hafaliana, ary nafoy mihitsy izy ireo tamin'ny famorim-bola na dia tena mahantra aza.
Vavolombelona nahita fa nanome arak'izay zakany ry zareo. Eny, mihoatra noho izay zakany aza. Na ipony noho ny angaviany mafy taminay mba hahazo tombontsoa andray anjara amin'ny fanasoavana ny vahoakan'Andriamanitra ny tode. Nanao mihoatra noho izay nantenainay izy ireo, fa nanolo tena ho an'ny Tompo aloha ary ho anay koa noho ny sitrapon'Andriamanitra.
Ka dia ny angavianay ity toaka ty aminareo ahatomombana izany asa fanasoavana izany, araka nefa nanomboany azy teo aloha. Manambe tokoa ianareo amin'ny zavatra rehetra, dia amin'ny finoana, amin'ny teny, amin'ny fahalalana, amin'ny fahazotoana isan-karazany, ary amin'ilay fitiavana raisinareo avy aminay. Arak'izany koa no aoka hafozanareo be amin'izao asa soa izao. Tsy milaza izany ho didy aho, fa ny fahazotoana sy ny sasany no hitsapako raha fitiavana mankarangarana ny anareo, satria fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa na dia nanankarena azy izy, dia tonga mahantra noho ny aminareo mba hampanankarena anareo ny fahantrany. Ambarako aminareo izao hevitro ny amin'izany raharaha izany. Mahasoa anareo izany satria lohalaharany anareo tsy tamin'ny firotsahana anao azy fotsiny, fa tamin'ny fanapaha-kevitra anao azy koa.
Ankehitriny kosa dia totosai ny fanaovana azy. Nanana risipo ianareo raha nanapa-kevitra anao azy, ka dia aoka hanana risipo tahak'izany koa hanatotosa azy arak'izay hanananareo. Fa raha misy ny risipo hanome, dia ny manome arak'izay hananana ihany no ankasitrahan'Andriamanitra, fa tsy hoe ny manome arak'izay tsy hananana. Izany no atao tsy sanatria ny ahory anareo ka hiadanany sasany, fa ny mba hisiny ny fitoviana. Amin'izao ankehitriny izao dia manambe ianareo mba hanafa-pahasahiranana azy ireo. Any kosa andro ahatonga azy ireo anambe mba hanafa-pahasahiranana anareo. Amin'izany no isin'ny fitoviana araka ny voalazan'ny soratra masina hoe: izay nanangona be tsy nanana ampy, ary izay nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy.
Isaorana ny Andriamanitra izay nahatonga an'ity tomazoto miasa ho anareo tahaka ny ataonay koa. Nanaiky ny fiangavianay azy ityto, nefa tena nazoto rahateo izy, ka dia nahimpony no nakanisany tany aminareo.
Nalefanay iaraka amiko ilay rahalahy dia rai ny fiangonana rehetra amin'ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly. Ary tsy izany ihany fa notendren'ireo fiangonana mba hiara-dia aminay koa io rahalahy io amin'izao asa fanasoavana ilofosanay izao. Ho voninahitra izy Tompo ary ho mariky ny risiponay anasoany hafa.
Tandriamanay mba tsisy hametsiny anay amin'izao famoriana vola be ilofosanay izao, satria mikendry anao ny tsara izahay tsy ho anatrehan'ny Tompo ihany fa eo anatrehan'ny olona koa. Nalefanay iaraka amin'izy ireo ilay rahalahinay izay efa nosidranay matetika tamin'ny zavatra maro, ka hitanay fa mazoto. Kanefa vao maika mazoto kokoa izay kehitriny, satria be ny fahatokiana anareo. Raha ny amin'ny Tito dia namako izy sady mpiara-miasa amiko ho fanasoavana anareo. Fa iretsireo lahy rahalahinay kosa dia irak'ireo fiangonana ary miasa ho voninahitr'i Kristy. Ko asehoy azy telo lahy fa tia azy tokoa ianareo mba ho fantatr'ireo fiangonana fa rary ny raha ataonay riarianay ianareo. Koritianina faharoa, toko fahasivy. Momba ny fanampiana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra any Jode, dia tsy misy tokony hanoratako aminareo. Fantatro manko ny risiponareo ka nataoko riareny aminareo teo anoloana amin'ny Masedoniana. Fa hoy aho taminy: efa voninahitry ny taona hitsy ry zareo any Akaia. Nanay taitra maro ny sotomponareo, kanefa dia nalefako any aminareo ihany ireto rahalahy ireto mba tsy ho foana ilay riarena ny aminareo momba izany. Satroko vonina tokoa ianareo arak'izay voalazako. Fa raha tahiny misy tafaradia amiko ny avy aty Masedonia ka mahita anareo tsy mbola vonona, dia mianatra anay izany fatokinay anareo izany. Aoka tsy hoteneniko ny hoe mianatra anareo.
Noeveriko ary fa tena ilaina ny angaviako ireto rahalahy ireto andeha aloha ho any aminareo mba hampanomana raha teo ny fanomezana be nampanantenainareo teo aloha. Dia ho vonona izany ka ho fanomezana be tokoa fa tsy ho fanomezana mahiitra. Izao ny tsarovy: izay mamafy kely dia hijinja kely, izay mamafy be dia hijinja be. Aoka samy hanome arak'izay nokasain'ny fony avy. Tsy amin'ny alahelo na hantery vozona satria ny mpanome ankafaliana ny tian'Andriamanitra. Ary hain'Andriamanitra homena mitafitafo anareo ny soa isan-karazany, ka hanana ny ampy mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ianareo, sady hanana mitafitafo hoentinareo manao asa soa isan-karazany, araka ny voalazan'ny soratra masina hoe: mahalala tanana izy nanomeny mahantra, maharitra mandrakizay ny asa fiantrany.
Andriamanitra izay miatoka masom-bolo ho amin'ny mpamafy sy ankohanina no hiantoka masom-bolo anareo sy hampitombo azy, ka hampamokatra be dia be ny asa fiantrana ataonareo. Ataon'Andriamanitra anankarena amin'ny zavatra rehetra anareo mba hahafoy be amin'ny fanasoavana isan-karazany, ka tonga ny olona hisaotra an'Andriamanitra noho ny fanomezanareo entinay ho azy ireo. Satria ny fanaovana izao asa famorim-bolo izao dia tsy hoe mahafa-pahasairanana ny vahoaka an'Andriamanitra ny tsode fotsiny, fa mahabe ny fisaoran'ny maro an'Andriamanitra koa. Misy vidiny tokoa izao asa fanasoavana izao, ka maro no hanome voninahitra an'Andriamanitra noho ny fanoavana anehonareo fa inonareo ny vaovao mahafaly nentin'i Kristy. Maro koa no hanome voninahitra an'Andriamanitra noho ianareo nahafoy be ny zara harena tamin-dry zareo any Jode sy tamin'ny olona rehetra. Hivavaka ho anareo izy rehetra fa ankamamino tokoa ianareo, satria ny ompampana ny fahasoavana nomen'Andriamanitra anareo. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy hay fisafisainy.
Koritianina faharoa, toko fahafolo.
Izao Paoly mihitsy no manangy anareo, dia izao izay lazaina fa manetry tena rehefa manoloana anareo, nefa hienjana aminareo rehefa lavitra anareo. Miangavy anareo amin'ny fahalemem-panahy sy amoram-pon'i Kristy aho. Aoka re mba tsy ho voatery anao teny hienjana amin'ny hahatongavako aty aminareo, fa mikasa hienjana mpahasahiana tokoa amin'ny olona sasany izay mihevitra fa manao fitondrantena araka ny fisainan'olombelona izahay. Na dia ao anatin'ny fiainana maha-olombelona azy izahay, dia tsy araka ny fisainan'olombelona no hiadianay, satria tsy fitaovam-piadiana malemy araka ny an'olombelona no entina miady, fa fitaovam-piadiana mahery araka an'Andriamanitra mba hoenti mandrava manda. Ravahanay ny hevitra diso sy fenoavinavina rehetra izay atsangana nohitra amin'ny fahalalana an'Andriamanitra, ary mpabonay anaiky an'i Kristy ny olona rehetra mahitsy fieritreretana. Vonana fainy tsy mpanaiky rehetra izahay rehefa mampiseho fanoavana tanteraka ianareo. Mijery zavatra araka ny fisehoan'ny ivelany ihany ianareo. Raha misy olona matoky tena fa an'i Kristy, dia izao indray no aoka ho saintsainy, tahaka ny maha Kristy azy no maha an'i Kristy anay koa. Ary tsy ahazo enatra na dia irehareako somary tafahoatra azany fa efa nanomeny tompo anay, dia fa efa nampandrosoana ny fiangonanareo fa tsy andravana azy. Tsy te hiseho ho tony hoe mampitaotra anareo amin'ireto taratasy soratako, fa misy manao hoe mafonja sy mahery vaika ireo taratasyny Paoly, nefa rehefa mbi eto aminay izy tenany dia olona osa ary ny teny dia tsinotsinona. Izao no aka ho santsain'ilay miteny toy izany: sahala amin'izay soratanay an-taratasy raha lavitra izahay no ataonay rehefa tonga izahay. Marina tokoa fa tsy sainay ny ampitovy na ampitany tenanay amin'ny olona sasany dira teny, satria tsy endry ireny, fa manohatra tena amin'ny tenany ihany ary mampitahtena amin'ny tenany ihany. Izay kosa tsy mba irehire miompampana, fa dia araka ny fenitry ny asa voafaritr'Andriamanitra ho anjaranay ka nahatongavanay hatraty aminareo. Fa tsy toy ny olona tsy tongatra aty aminareo izahay
ka hoe nihoatra nifaritra natao ho anay, tonga hatraty aminareo tokoa izahay nitondra ny vaovao mahafaly momba ny Kristy. Tsy mirehareo mihoa-papany izahay ka irehare amin'ny asa nataony sasany, fa izao no antenanay: rehefa mitombo ny finoanareo dia hitatra trany hatrany eo aminareo koa ny asanay araka ny fenitra napetraka an'Andriamanitra ho anay. Avy eo dia hitory ny vaovao mahafaly amin'ireo faritany ivelany anareo izahay ka tsy irehare amin'izay efa vitany sasany eo amin'ny faritra sahaniny.
Fa hoy ny soratra masina hoe: izay mirehire dia ny nataon'ny Tompo no aoka irehare any, satria tsy izay midera tena no olona vao za toetra, fa izay derain'ny Tompo.
Koritianina faharoa, toko faharaika ambin'ny folo. Engane ka mba andevitra amiko ianareo amin'izao adalàna kely izao. Eny, mandefera amiko ianareo, saro-piaro momba anareo a, ary fahasaro-piaro avy amin'Andriamanitra izany, satria ianareo dia toy ny virijiny madio atolotra ho vovombadin'ny lehilahy anankiray, dia i Kristy. Saingy atahorako fandrao hiasimba ny toetsainareo ka ilozanareo ny firaketam-po mahitsy sy madio amin'i Kristy, tahaka ny navoafitaka ny Eva tamin'ny lainga tsara lahatra nataon'ny Bibilava. Eny, leferinareo tsara raha misy olona tonga mitory Jesosy hafa noho ilay Jesosy notirinay, ary ianareo to vonika indray fanahy hafa noho ilay fanahy masiny efa azonareo, na vonika indray vaovao mahafaly hafa noho ilay vaovao mahafaly efa noraisinareo. Everiko fa tsy misy mahalatsa-danja velively amin'ireo apôstôly fanapiran'ireo, na tsy ampifahaiza mandahateny aza dia ampifahalalana. Nasehonay mazava tsara mandrakariva tamin'ny zavatra rehetra izany mba ahasoanareo. Vonao nitory taminareo ny vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra dia nanao izany mahaimaim-poana. Modisy ve a raha nanitry tena mba hisandratanareo? Nekeko ny nandoava amin'ny fiangonana sasany vola tamiko ka tahaka ny hoe nandroba azy ireo a mba hanampiako anareo. Fony teo aminareo a dia tsy nanahirana na iza na izy raha nisy zavatra nilaiko, satria ireo havana kristianina avy any Masedonia no namoe any zavatra nilaiko. Ary tamin'ny zavatra rehetra dia nitandrina tsara izay tsy hanahirana anareo a, sady mbola hitandrina izany ihany. I Kristy izay ato amiko dia milaza ny marina hatrany, ka milaza marinao fa tsy azo esorina amiko izany rehareako izany eran'ny faritany Akaia. Ahoana moa no ilazako izany? Satria tsy tiako ve ianareo? Andriamanitra amin'ny mahalala fa tiako ianareo. Ataoko hatrany izao fanaoko izao mba tsy anakolazaina ry zareo te ho hita fa manahaka anay amin'izay irehare any.
Apôstôly sandoka izy ireny, milaza lainga momba izay ataony ka miova endrika ho apôstôlin'i Kristy. Tsy mahagaga izany satria hain'ny Satana aza ny miova endrika ho anjely mamirapiratra. Koa tsy sarotra ho an'ireo mpanompon'ny Satana miova endrika ho mpanompon'ilay Andriamanitra marina, kanefa ny afaran'ireo dia ho araka ny asany ihany.
Antitra anteriko ihany, aoka tsy hisy anao ahy ho adala, kanefa raha izany no heveranareo ahy dia raisy toy ny adala, mba azahoako mirehare keliko. Izay lazaiko izao dia tsy araka ny Tompo no ilazako azy, fa miteny toy ny adala amin'izao toejavatra irehareako izao, satria maro no mirehare araka ny maha-olombelona, dia mba irehare araka izany koa. Fa endry ianareo ka sitrakareo ny andevitra amin'ireo adala. Eny, leferinareo raha misy manandevo anareo, raha misy mandany anareo, raha misy makany anareo, raha misy manao zinona anareo, raha misy mamely ny tavanareo. Analam-baraka ny tenanay no ilazako hoe osa loatra izahay ka tsy nahavita izany, kanefa izay sahan'ny olona lazainy miteny toy ny adala dia mba saiko lazaina koa. Hebreo ve ireo apôstôly sandoko ireo? Izaho koa. Israelita ve izy ireo? Izaho koa. Taranaky Abrahama ve izy ireo? Izaho koa. Mpanompon'i Kristy ve izy ireo? Iteny toy ny verisaina a, eny, mpanompon'i Kristy koa, ary mihoatra noho izy ireo. fa ny sasatra mafy kokoa natao amponja matetika kokoa nokapohina bebe kokoa tambavahoana imbetsaka kokoa indimy nokapohiny josy a ka nandalasina intsivy amin'ny telopolo misesy isaky ny mandeha intelo no karavaisiny romanina ary indray maka saika maty ny torabato intelo vaky sambo a ary efa tavela teo anivon-dranomasiny indray andro sy indray alina maninjitra matetika nanao dia tongotra ka efa tojo ny loza isan-karazany loza tamin'io ny tondraka loza tamin'ny jolahy loza avy amin'ny jiosy mpiray firenenaniko loza avy amin'ny hafa firenena loza tao an-tanàna loza tany an-tany efitra loza teny an-dranomasina loza teo anivo misandoka ho havana kristianina ny asa mafy sy ny sasatra ny aritory matetika ny jaly ny anoanana sy etaeta tsy nitendrianina matetika ny aritra antsika sady tsy hinanan-kitafy ankoatr'izay tsy voalaza dia mbola mitambesa tramiko isan'andro vaky ny fiahina ny fiangonana rehetra iza ny malemy ka tsy malemy aho iza ny lavo tamin'ny fahotana ka tsy malahelo mafy aho raha tsy maintsy mirehare aho dia ireo zavatra mampiariary ny fahalemeko no ataoko rehare andriamanitra rain'i jesosy tompo ilay ankalazaina mandrakizay dia mahalala fa tsy mandainga aho fonitany damasy aho ny governora notendren'ny areta mpanjaka dia nampiambina ny tanàna damasy mba hisamboranahy fa nisy nampidina antsobika avy teo amin'ny varavarankely ny manda ka dia afa nandositra ny tanàna ny areta
Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo
tsy maintsy mirehare aho na dia tsy mahasoa azy izany fa iroso a ilaza fahitana sy fanambarana nomeny tompo ahy fantatro fa tokony ho efatra ambin'ny folo taona lasa izay dia nisy kristianina anankiray nakarina tany amin'ny lanitra fahatelo asa mora nakarina tokoa izy na nisehom-pahitana fotsiny andriamanitra ny mahalala fantatro fa nakarina trany paradisa izany lehilahy izany asa mora nakarina tokoa izy na nisehom-pahitana fotsiny andriamanitra ny mahalala ary tao paradisa no nandrenesany teny tsy ailazaina sady tsy azon'olombelona teneniny ny amin'izany lehilahy izany no ataoko rehare fa ny amin'ny tenako dia tsy misy ataoko rehare afa-tsy ny fahalemeko ihany satria na dia te irehare aza dia tsy ho adala fa ny marina no lazaiko kanefa tsy manao izany a fandrao isy olona hevitra ho mihoatra noho izay hitany amiko na reny avy amiko fa mba tsy ampiheboebo ahy noho ireo fanambarana tsy manan-tsahala vao araiko dia navelan'andriamanitra izy zava-mampijaly ahy tao amin'ny tenako toy ny iraky satana mamely ahy izany ka misakana tsy heboebo intelo ahy no niangavin'ny tompo mba hialan'izany aretin'izany amiko nefa hoy ny tompo tamiko ampo anao amin'ny fahasoavako satria ao amin'ny fahalemenao no isehoan'ny heriko tanteraka ko voamaiky asitrako mihitsy ny rehare amin'ny fahalemeko mba ambomba ahy ny herin'i kristy ka dia ifaliako ny fahalemena ny fanevadevana ny fahaterena ny fanenjehana ary ny tebiteby izay manjoa noho ny amin'i kristy fa rehefa malemy indrindra no mahery efa lasa-dala satria noterenareo ianareo angeny tokony hideraha e fa na dia tsinotsinona aza dia tsy misy mahalatsan-danja velively amin'ireo apôstôly fanaperana nototosaina teo aminareo avokoa ny marika manampirofo ny maha-apôstôly ahy dia faharetana lehibe sy famantarana ary zava-mahatalanjona amanasa mahagaga fa inona moa no mahalatsa-danja anareo noho ny fiangonana hafa afa-tsy hoe angaha tsy nanahirana anareo ahy mamelany adisoko fa tsy rariny tokoa izany indro fa vonina azo izao ny akatỳ aminareo fanotelony nefa tsy hanahirana anareo ianareo manko no katsaiko fa tsy ny fanananareo satria tsy ny zanaka no tokony hitady vola hikarakarana ny ray aman-dreniny fa ny ray aman-dreniny no tokony hitady vola hikarakarana ny zanany raha ny amiko dia sitrako mihitsy ny andany manontolo ny fananako sy ny aiko amonjena anareo. Ko raha manao lanja miakatra ny fitiavako anareo, dia hanao lanja midina ve ny fitiavanareo aho? Ekenareo fa tsy nanahirana anareo tokoa aho, kanefa nanao fetsena ono aho mba hahazahoko anareo apitaka. Moa nisy nasaiko naka vola mankarena taminareo ve ireo niraiko taty aminareo? Ny angaviko itito ankaty aminareo, ary niraiko hiaradia tamiko ilay rahalahy izay fantatrareo. Naka vola mankarena taminareo ve itito? Tsy toepanay iraisana ve no narahinay tamin'ny fitondratenanay? Everinareo angamba fa miaro tena hatrany izay eo masonareo. Tsia, araka ny sitrapon'i Kristy no itenenanay eo anatrehan'Andriamanitra, ka lazainay aminareo ry ava-malala fa izany rehetra izany dia ampandrosoana anareo amin'ny finoana. Atahorako manko fandrao, rehefa tonga dia tsy arak'izay tiako no ahitako anareo, ary tsy arak'izay tianareo koa no ahitanareo aho. Atahorako fandrao isy fifandirana, fifampialonana, fahatezerana, fifampiandaniana, fanaratsiana, fanendrikendrehana, fiheboheboana ary fisavorovorona. Atahorako fandrao amin'izao fahatongavako izao dia ampietriah eo anatrehanareo ilay Andriamanitro. Ka itomany aho, noho ny maro izay nanota teo aloha nefa mbola tsy niala tamin'ny fahalotoana sy fitsangatsangana ary fihetsika tsy maotina fanaony.
Korintianina faharoa toko fahatelo ambifolo. Izao no fanitelo ny akanisako aty aminareo, hoy ny soratra masina hoe: ny tenin'ny vavolombelona roa na telo no aoka hitombena ny raharaha rehetra. Amin'izao tongavako izao ary dia tsy ananako antry intsony ireo nanota teo aloha sy ny hafa rehetra. Efa voalazako izany fony ao tany aminareo fanondrona, nefa dia antitra nteriko ankehitriny amin'izao atsy aty aminareo izao. Tadiavinareo ny ahitana pirofo fa i Kristy no miteny atao anatiko, ka tsy fahalemena no ampiarin'i Kristy aminareo fa hery no asihoany eo anivonareo. Voaompo tamin'ny hazo fijaliana i Kristy noho ny fahalemeny, kanefa dia velona kosa izao noho ny herin'Andriamanitra. Miombona amin'ny fahalemen'i Kristy izahay ankehitriny, kanefa iseho fa velona miaraka amin'i Kristy izahay, ka ny herin'Andriamanitra no ampiarinay aminareo. Dinio ny tenanareo, ka izaho toetra raha velona amin'ny finoana tokoa ianareo na tsy. Fantatrareo tsara fa ao anatinareo Jesosy Kristy, afa-tsy raha olona tsy voazahatoetra ianareo. Manantena kosa fa raha izahay dia ho fantatrareo fa tsy mba olona tsy voazahatoetra. Mangataka mbavaka amin'Andriamanitra izahay mba tsy hahavita ratsy mihitsy ianareo. Tsy hoe mba hisehonay ho olona voazahatoetra, fa mba hanaovanareo izay tsara, na dia ho heverina olona tsy voazahatoetra azy izahay. Fa tsy mba mahatohitra ny mariny izahay, fa ny mampandroso ny mariny ihany. Eny, mahafaly anay raha malemy izahay, fa ianareo kosa mahery, ka ny angatanay ambavaka dia ny ahatanteraka anareo. Izany no anoratako ireo zavatra ireo aminareo, dia mbola lavitra anareo aho. Fandrao, rehefa mbi eo aminareo aho dia voatery anao mafy loatra araka ny fahefana nomeny tompo ahy, dia fahefana natao ampandrosoana ny fiangonanareo fa tsy andravana azy. Ary farany ry havako, veloma finaritra ianareo, miezaha ho tonga lafatra, mifampahireza, miraisa saina, miavana, dia ombanareo ilay Andriamanitra loharano fitiavana sy ny fiadanana. Mifanaova veloma amin'ny fanoroam-pihavanana, manao velomanareo avokoa ny vahoakan'Andriamanitra. Ombanareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina.